що об'єднує.
Те, що дає поштовх до дії.
Те, що стосується кожного.
Те, де ви можете зустрітися з собою.
Те, де ви можете зустрітися
з Богом.
Розпочинається обговорення теми дня.
Вітаємо. Сьогодні 29 січня. Сьогодні, 29 січня 1688 року, в Швеції, у Стокгольмі, народився Еммануїл Сведенборг, шведський вчений-природознавець-винахідник, який досить зрілою людиною в віці 53 років різко змінив сферу своєї діяльності, уже бувши тоді досить відомим винахідником і вченим. Починаючи з Великодня того 1744 року, він почав бачити сни і видіння, що вилилося в, так би мовити, об'явлення, яке Сведенборг отримав, що він покликаний Господом Богом написати небесне вчення нової церкви, реформувати християнство. Згідно з цією доктриною, Господь відкрив Сведенборгу духовне бачення. Він бачив рай та пекло, розмовляв з ангелами та іншими різними духовними істотами і так далі. Отже, сьогодні тема нашої розмови – як ставитися до надзвичайних явищ, досвідів, переживань, скажімо, в якихось екстатичних станах. А також, щоб ви реформували і змінили в церкві, у вашій церковній спільноті, що, на вашу думку, можна було б зробити краще і як? Маємо дзвінок, з нами Ганна. Здравствуйте.
Доброго дня. Мене якраз хвилює друге питання, щоб я змінила. Я не знаю, чи можу я змінити, чи ні. Але все ж таки думка в мене є. От я бачу зараз 80 років фактично безбожного життя привело ж до того, що це ж уже четверте покоління. Вони зовсім до Бога не мають ніякого відношення і не хочуть навіть і про це говорити. Але справа в тому, що навіть ті люди, які начебто християни, моляться, вірять в Бога. А все одно я помітила, що Бога сприймають не як духовного нашого наставника, який допомагає нам жити на цій землі, а як не наче якогось матеріального такого людину таку, яка допомагає виздоровити, або квартиру получити, або ще там щось таке, ліки, щоб безкоштовно дали. От ви знаєте, розмовляю з людиною, в неї болять коліна. Ну, я кажу, що ну треба ж звертатися до... Та молюсь, я молюсь, а воно все одно болить. Я кажу, знаєте що, ви ж приймаєте ліки якісь, так, а ви зробіть так, без всяких ліків, віддайте оце своє становище Богові. От скажіть, Бог, в твої я руки віддаю своє здоров'я, як ти заважаєш, так хай і буде. А вона мені каже, та ні, це мені не... То ж ви розумієте, що фактично це ж не віра в Бога.
Ну, дякуємо за думку, Ганно. Але от, наприклад, є в Біблії такі послання, називаються вони, умовно кажучи, пастирськими посланнями. Це перше, друге до Тимофія і до Тита. І там автор пише, у тебе шлунок болить, там, то ти не пий сиру воду, а додавай в неї трохи вина. Ну, ліки тогочасні, фактично, якісь природні, так. От міг теж сказати, в тебе шлунок болить, ну, молися. От. А він якісь практичні поради дає, вони ж споконвіку. Або, наприклад, цей самарянин, який був і йшов і побачив юдея, який побитий. Сказано, що він побачив, що той зранений почав лити олію і вино на його рани, промивати. Ну, якби, є різні ситуації. І от людина зустріне християнина, який скаже, перестань, відклади всі ліки і тільки молись. А потім буквально відійде один квартал і зустріне якусь людину лікаря. І та скаже, що тобі наговорили? Ні, ось такі от препарати, вони вже все, вже наука до цього прийшла. Бог же людині дав розум, щоб вона теж розвивалася, якби свої знання, мистецтво лікування і інші мистецтва. Ну і і виходить, що ми якби на перехресті, ну, звідусіль в нас летить інформація. Роби так, роби те, роби як я, ось так краще і так далі. Сьогодні день народження Еммануїла Сведенборга. Він собі жив більш-менш нормально і спокійно до 53-х, після чого в нього почалися особливі сни і видіння. Він бачив різних ангелів і так далі, говорив з ними і отримував інформацію, яку виклав в 18 опублікованих богословських роботах. От він вважав, що церква потребує змін на краще, реформ. А було це все в 18 столітті. Помер він у 1772. Отже, у нас звідси пару таких питань. Як ставитися до надзвичайних переживань, досвідів, ось таких екстраординарних, як там з'явлення анголів, якісь сни і так далі. І що б ви змінили у церкві, зокрема у вашій церкві, церковній спільноті, щоб, на вашу думку, можна було б покращити? Тобто, що церква може змінити на краще і як? І що людина може в церкві міняти на краще? Маємо дзвінок з нами, Ірина, здравствуйте.
Слава Ісусу Христу! Доброго Божого ранку всім! Мирного ранку, мирного дня! І взагалі миру, що нам приніс Ісус Христос, бо Він є Бог миру. А що я хотіла би, щоб змінити? Ви знаєте, я би хотіла, щоб в садочках дітям викладали Євангелію, розказували про Ісуса Христа, про нашого Господа, що Він все сотворив. То, що ми ним дихаємо, кожну квіточку, воду, яку ми п'ємо. Дітям будуть то розказувати і казати, що Творець, що все сотворив для нашого блага. Потім в школах прибрали Господа зі школи, прибрали з інститутів. І ви розумієте, навіть в церкві, я не знаю, ну нема спілкування з людьми. Прийшли, співали і пішли додому. А священники, вони ж є Божі слуги, вони повинні звертатися до людей. Люди, що вас турбує? Що би ви хотіли, щоб ми змінили в нашій церкві? Кому може сьогодні погано, скажіть, може треба щось, якоїсь допомоги. То, що там скриньки стоять, то само собою. Але спілкування з людьми, допомога іншим і віра в нашого Господа. Бо як сказав Ісус Христос, по вірі вашій і буде вам. Коли ми будемо вірити, що це Творець, Він все сотворив і всім управляє, що за добре нагороджує, а за зле карає, Богові належить кара, не нам. Нам не, ми не повинні судити, ми повинні молитися, допомагати, робити добрі справи і любити. Головне так, як нам Ісус Христос заповідав. Не величатися, не чекати повернення, що я комусь там щось зробила, а мені мають нагороду. Ні, цього, то має бути і зовсім не так, як люди очікують того. Бог знає, кому дати нагороду. І от моя думка така, поки в церкві не буде спілкування з людьми і вивчення Слова Божого від Старого Заповіту, а головне Євангелії Ісуса Христа, нічого не буде доброго в нас. Моляться, просять захисту від тої держави, від тої, але головний захист – це від Бога. Бог чекав Ною 100 років, Ной будував ковчег, щоб люди покаялися. Не покаялися. Так само і тепер. Оці останні дні ми не знаємо, скільки Бог нам присудив і доки буде існувати світ. Ну ви бачите, який світ зараз, в якому злочині, в якому злі. Віруючі люди є, але є менько. Таких, що дійсно віруючі, якщо не думають, що там за гроші, за маєтки, тільки думають за царство, що з чим ми прийдемо до Бога. Ми станемо перед Господом, і Бог скаже, отак, ти наліво, ти направо, я тебе не знаю, а нам треба, щоб Бог сказав, так, ви мої діти, приходьте всі до мене. І я рахую, ну, треба щось змінювати, обов'язково. І то на вищих щаблях нашої влади, коли наша влада не навернеться до Господа і не буде славити нашого Отця Небесного, яку ціну Він заплатив, нічого не вийде. Нічого не буде доброго, Але ми мусимо молитися, бо молитва Господом має бути почута. Щира молитва від серця і добрі справи, і віра в нашого Господа і Спасителя, ту святу кров, яку Він пролив, ну, то ви розумієте, що все в нас буде добре. Ми маємо бути добрими, такими, як Він був, лагідними, ласкавими, казав Ісус. Навчіться від мене, бо я смиренний і ласкавий. Будьмо добрі, будьмо добрими самарянинами, не обходьте, у кого, може, там хтось сів, скаже, а вже все, вже він п'яний. Не можна так прийти до людини, подивитися, може, їй потрібна допомога. Так що ми будьмо смиренні, ласкаві і добрі, і творімо добрі діла, і вірмо Господа нашого Ісуса Христа, і все в нас буде добре. Будьте благословенні, хай Господь благословить нашу Україну миром, спокоєм і любов'ю один до одного. Дякую.
Дякуємо, пані Ірино, на все добре.
З нами Ярослав, здравствуйте.
Доброго Божого дня, дорога радіопрограма, дорогий брат. І сьогодні дійсно, як завжди кажу, свіжий ковток повітря я ковтаю, хай Господь вас благословить. Третій розділ, книга Самоїлова. Господнє слово Самоїлова. І коли Самоїл вже бувши лежав у храмі, і Ілій, і було слово Господнє до Самоїли, Самоїли. І Самоїл не зрозумів, і побіг до Ілія. Ілія, ось я б кликав ти мене. І так три рази. І на третій раз, коли Ілій зрозумів, що Господь кличе, скажи, будеш слухати знову голос Господа, каже, раб ти слухає. І дійсно так сталося. І Самоїлу Господь віяв, що про дім Ілія. І дійсно це було чудо, і я повторюю це до вашої теми. А сьогоднішнє наше місце, щоб реформувати, каже, що Євангеліє від Луки, 16 років, 15 вірш. Ви видаєте себе за праведних перед людьми, але ваші серця знає Господь, що високі людей, то Гедота призвав. Ось хай кожна людина розуміє, що Господнє око сподає. І дійсно, Яків, 5:16. Отож, признавайтесь один перед одним в прогріхах ваших. Моліться один за одного, щоб вам оздоровитись, бо дуже могутня і ревна молитва праведна. Дійсно, коли буде ця молитва, то Бог буде благословити Україну, буде мир і спокій. Хай завжди буде з вами Господь. Будьте благословені, Господи. Дякую, що ви слухали мене.
Дякуємо за участь, Ярославе. На все добре. Сьогодні 29 січня у Стокгольмі, в столиці Швеції, у 1688-му народився Еммануїл Сведенборг. За 50 йому було, коли він почав бачити видіння, якісь яскраві сни, і почав писати, написав ще 18 книжок, які називалися «Таємниці небесні», «Апокаліпсис відкритий і роз'яснений», «Новий Єрусалим та його небесне вчення», «Виклад вчення нової церкви», «Про білого коня апокаліпсису», «Про сполучення душі та тіла», «Про останній суд», «Ангельська мудрість», «Про божественну премудрість та провидіння», «Про небеса, їхні дива» та «Про пекло», «Істинна християнська релігія», «Духовні досліди» і інші роботи. З нами Олександр, здравствуйте.
Дякую, здравствуйте. Бажаю славити Господа Ісуса Христа. Я хочу поділитися своїм досвідом і міркуванням на цю тему. Ну, і зрозуміло, що воно все це міняється. Я, прежде чим проснутися, я кожного ранку, що у окці не відкрив, читаю Хронік 16:9. Дякую Господу. Ну, і все, забув, значить все. Ну, закінчується чим воно? Вона закінчується, наблюдайте, за чудами, ознаками і присудами уст його. Давид – це його перший псалом, який не вийшов у псалтирі. Хронік 16:9 він починається. Наблюдайте за чудами, ознаками і присудами уст його. Це Давид каже в своєму псалмі. І я що хочу сказати, якщо людині дано бачити сни старцям і все остальне, це добре, чи молоді. Це добре, але тут одне питання, саме важливе. Мотив, для чого? Господь сказав в одному із місць, не пройде сей род, як все це збудеться. Ну, він там казав і про храм, і про багато про що. Ми можемо сказати, що так, частично збулось, але приход Господа, ну, можемо сказати, що це буде. Для мене це відкрилось по-своєму, і я розумію це по-своєму, іменно я. Мені Господь відкрив, що це для мене. І я можу сказати, що і в даний час це слово не пройде сей род, як буде кінець світу. Будемо так грубо казати. Тому що для кожної це людини індивідуально. І якщо людина бачить це для неї. Ну, тут же теж така дрібниця. Якщо він пастир, він должен розуміти ці віщі і розповідати людям. Ну, багато запитань. А якщо я садівник чи бджоляр, мені воно не треба. Мені люди те особо не питають. Я ділами покажу, що я служу Господу. А пастир должен роз'ясняти. Дякую за увагу.
Дякуємо, Олександра. Дуже цікаві теми ви підняли. Я згадую от книги пророків, вони починаються, як правило, є така знамено. І до Ісуса підходили і казали, яке знамено, що ти від Бога, що ти пророк. Тобто, ну, наприклад, в багатьох пророків є розділ, він не обов'язково йде спочатку пророчої книги, де людина пережила якусь зустріч. Один бачив видіння, що хтось стоїть на стіні, і у нього такий відвіз для будівельників. Хтось зайшов в храм і побачив там трон, на троні хтось сидів, величний, великого розміру, так що краї одягу прямо, ну, в храмі ледве поміщалися. Уявіть собі, якого розміру ця фігура. От, ну і так далі. А от був такий пророк Єремія, йому було сказано, значить, ти будеш говорити. І він сказав, що я юнак, я навіть не маю права, ну, в цьому соціумі когось навчати. А йому було сказано, ну, якби там далі він каже, що твоє слово було як вогонь. Я маю на увазі бджолярти, як от Амос. Він прийшов до царя і щось йому каже. А той каже, ти хто? Ти пастор, архієпископ? Він каже, та ні, я чабан. А ще підробляю там, збираю якісь плоди з дерев. Він каже, ну то що ти приперся? Твоя справа маленька, йди паси своїх кіз. Але, ну, сьогодні в сучасному світі кожен сам собі якби журналіст. Це колись, щоб записати там на грамзапису мелодію, якусь пісню, треба було акредитацію пройти, ну, багатьох просто шансів не було. А зараз я на комп'ютері можу записати і розшарити просто, ну, через телефон. Всі, кому цікаво, будуть це дивитися, слухати і так далі. І так з'являються супер шалено популярні блогери. Вчора вони школярами були. Вони, може, ще і сьогодні школярі. Це щодо акредитації і хто тебе вповноважував говорити. До речі, у Ісуса теж питали про це люди поважні, якби професори, академіки, акредитовані викладачі тощо. З нами Зиновій, здравствуйте.
Слава Ісусу Христу.
Навіки.
Про видіння Сведенбурга, відразу таке правильне місце в Біблії, написано в книзі пророка Йоїля. Йоїля, 3 розділ, з першого вірша там написано. «І буде потому, виллю я духа свого на кожне тіло, і будуть пророкувати ваші сини і ваші дочки, а вашим старим будуть снитися сни. Юнаки ваші бачити будуть видіння». Отже, це пророцтво, яке збулося вже не один раз, можна сказати, не один раз. Тому що коли Господь Ісус Христос послав Духа Святого в день П'ятидесятниці на апостолів, там якраз було свято в Єрусалимі, то вони, бачачи, що зійшлися на це свято люди з різних країв, народностей, навіть асимільовані євреї, які знали, вже забули свою рідну мову, жили десь в провінціях, в Римі, чи в Греції, чи де, то вони не розуміли повністю тої єврейської мови, якою користувалися на святі П'ятдесятниці. І тому апостоли, прийнявши Святого Духа на 50-й день після Воскресіння Христа, вони заговорили різними мовами і проповідували про Ісуса Христа. Отже, це збулося пророцтво Йоїла, що виллю Духа Святого, будуть бачити сни, видіння, але це не були сни і видіння. Вони проповідували Євангелію про Ісуса Христа на зрозумілій мові. Оце про день П'ятидесятниці. І перед тим, як прийняти Святого Духа, вони перебували в молитовному дусі, в дусі примирення, в дусі покаяння, признавалися один перед одним. І це те саме, той самий заклик про покаяння, він теж написаний в Йоїла. Тобто перед тим, як бачити видіння і сни пророчі, потрібно прийняти Святого Духа. А перед тим, як прийняти Святого Духа, потрібно обов'язково покаятися, визнати свою внутрішню нездатність приймати Святого Духа. Це покаяння. До покаяння закликав Іван Хреститель. Він написано в 4 розділі Матвія, він перед тим, як хрестити людей, він закликав: покайтеся, бо наблизилося Царство Боже. І сам Ісус Христос для того, щоб Дух Святий керував кожною людиною, також оце проповідь свою почав із слів: покайтеся, бо наблизилося Царство Боже. Зараз такий час, що ми бачимо за всіма ознаками, буде прихід Ісуса Христа дуже швидко. Це збуваються всі події, які описані в Матвія 24 розділ. І саме той самий заклик зараз лунає по всьому світу. Весь світ з здивуванням дивиться на цей військовий конфлікт між Україною і Росією. І вони тремтять від страху, чи не пошириться він на всю землю, чи там на країни НАТО нападе. І найголовніше, як приготуватися до гірших часів, це знову лунає заклик: покайтеся, бо наблизилося Царство Боже. Ось те, що я хотів би, щоб не тільки в моїй церкві адвентистів сьомого дня, але й у всіх інших конфесіях цей заклик лунав.
Це окрема велика тема, що значить покаяння, так? Євреї говорили тшува. Тшува – це якби повернення. Повернення назад – це як от загублений син. Він сказав: встану і піду додому, до отця мого. І приготував промову. Оце єврейська тшува. І в Старому Заповіті ми бачимо, що Бог звертається через пророків: наверніться, наверніться, поверніться до мене, поверніться до тих якби взаємин. Так? В останній книзі Біблії теж є: маю проти тебе, що ти полишив першу твою любов. Отже, будь ревний і покайся. Грецькою це вже слово метаноя означає якби переміна розуму, переміна цінностей. Можна говорити про покаяння як про певне спустошення, коли ти ні на що не покладаєшся. Ти спустошуєшся від всіх своїх земних надій, покладань заради того, щоб якби очистити це місце для того, щоб Бог, якби фігурально висловлюючись, мав куди прийти. Маємо дзвінок ще одного учасника нашої розмови, і з нами на зв'язку Микола. Вітаємо вас в етері. Доброго дня.
Вітаю, доброго дня, слава Богу. Найперш коротко хочу у світлі Божого слова сказати про те, що немає старої чи нової церкви. Є лише церква Ісуса Христа, яка дотримується чистого Христового євангельського вчення, записаного у Новому Заповіті. І саме Новий Заповіт є єдиною основою Христової церкви.
Ну, я тоді в свою чергу теж скажу, що ці всі реформації, як Мартін Лютер, Кальвін, Жан і інші, це не люди, які відкидали Новий Заповіт чи його чистоту. Просто їм здавалося, що десь щось підзабулося, десь щось затерлося, якісь впливи світу, можливо, привнесені. І ми тільки очищуємо цей чистий Новий Заповіт, і не більше.
Так, як написано у першому посланні до Коринтян, Павло каже: ніхто бо не може покласти іншої основи, окрім покладеної, а вона Ісус Христос. Також ще важливо зазначити те, що для того, щоб не попасти в певне духовне заблудження чи в єресь, то необхідно кожну проповідь, кожне вчення і навіть молитву звіряти на відповідність Новому Заповіті. Новому Заповіту у посланні до Галатів написано: але якби ми, апостоли або ангел з неба, зачав благовістити вам не те, що ми вам благовістили, тобто не те, що навчає Новий Завіт, нехай буде проклятий. Отже, дорогі друзі, найперш аналізуємо все у світлі Нового Заповітнього Христового вчення. І тоді ми ніколи духовно не заблукаємо. А тепер відносно реформ у сучасному духовному стані церкви. Саме слово реформа означає докорінні перетворення, які мають на меті покращити стан. Тому відносно церковної реформи, то я від щирого серця бажаю, щоб Христова церква нашого часу стала максимально схожою на зразкову для всіх християн усіх поколінь. Першу апостольську Єрусалимську церкву описано у Новозаповітній книзі «Дії святих апостолів». Саме книга «Дії святих апостолів» – це є той дороговказ, втілювати який необхідно в наше щоденне особисте життя та в життя Церкви Христової загалом. Наведу одну реформу, яку би хотілося побачити в церквах Христових нашого часу. У книзі «Дії святих апостолів» 1.26 написано про те, що 12-й апостол обирався не виборами, а жеребом, який супроводжувався молитвою. І впав жеребок на Матія, і він зарахований був до 11 апостолів. Це великий приклад для нас. Було би дуже добре для Христових церков нашого часу, щоб пресвітер церкви обирався не через вибори, як у світі, а через жереб.
Дякуємо за участь. Маємо дзвінок з нами, Лариса. Здравствуйте.
Здравствуйте, дуже всіх вітаю. У мене взагалі сьогодні щасливий день. Я сьогодні був героїв Крут. Ми розуміємо, що так постраждали ті молоді студенти, молоді хлопці. А в мене щасливий день. По-перше, у мене цвіла квіточка. Такий аленький цвіточок. Саме сьогодні. Ну і на рахунок снів і видінь. У мене так само є от сни і видінь. Зараз не про мене. Мені сказали цю тему, і мені згадав телефон Йосип. І настільки для нас то молодий хлопець теж він нічого не мав в душі такого прикрого, нікого не розвинути, ні щось не сказати, свою думку. Просто розказав свій телефон.
Пробачте, будь ласка, Ларисо, дуже поганий зв'язок, але я почув, що ви сказали про Йосипа. Цікавий такий теж приклад, що сни бачать не тільки старці, так, як там у пророка Йоїла сьогодні цитували, а і молоді люди. Але бачите, сни Йосипа, от сьогодні Олександр сказав, що не всім потрібно ділитись. Ні, ну це такі безвибірні речі. Ми ж розуміємо, що без цього не було б історії Йосипа, не було б спасіння цієї сім'ї від голоду в Ханаані і так далі. Але треба бути уважним та обережним. Кому ти розказуєш і що? Тому що дійсно, мені здається, мудрість – це не всім, не завжди і не все говорити, що думаєш, чи що ти бачив. Сьогодні 29 січня, цього дня у 1688-му у шведському Стокгольмі народився Еммануїл Сведенборг. Людина, яка прожила плідне життя і зробила таку хорошу кар'єру. Він був інженером і вченим. Він написав дуже багато праць. З геології, хімії, фізики, астрономії, гідростатики, займався кораблебудуванням. Його ім'я знали в усій Європі. Понад 20 років Еммануїл Сведенборг обіймав посаду асесора гірської колегії в Стокгольмі. Після виходу в Німеччині його трьохтомника праці з філософії мінералогії Сведенборг був обраний членом Стокгольмської академії наук. Йому було 46 і останні 15 років, тобто десь з 30-31, він носив прізвище Сведенборг, а доти його прізвище було Сведберг. Він змінив його, коли королева Ульріка Елеонора надала йому звання дворянина. Ну, став дворянином, має бути нове дворянське ім'я. За дорученням короля Сведенборг розробив спеціальний пристрій для сухопутного транспортування кораблів. Проєктував повітроплавні апарати, судна, що можуть плавати під водою, опановував теслярське ремесло, друкарські роботи, креслив карти для глобусів. Одне слово, діяльність Сведенборга була пов'язана переважно з матеріальним світом і об'єктами. І видно, свою програму він виконав. І коли йому було 53, почалася нова сторінка його життя і діяльності. Маємо дзвінок. Вітаємо, доброго дня.
Вітаю всіх. Слава Ісусу Христу. Я от теж розмішляв на цю тему і, в общем-то, цікаві мислі приходять. От, допустим, Авраам, він в своє время сказав: «А що ти мені даш?» Тобто він обратився к Богу, говорить: «Що ти мені даш?» Сказали би, все є і все хорошо, а що ти мені, як ти можеш змінити мою життя? Тобто, що він може таке зробити, що от чоловік дійсно це треба? І Бог йому показав, розказав о тому, що йому треба, що він йому дасть от це все. І от у мене було в своє время, це в 15-му году жена умерла. Я тоже не знал, что мне делать, старый, больной, и тоже, ну, я другими словами спросил у Бога, но сейчас до меня дошло, что я практически, по сути дела, то же самое спросил. Я говорю: «За что мне делать дальше?» То есть, и Бог мне показал видение, и на следующий день у меня уже началось обновление в организме, и в течение года где-то изменилось здоровье, улучшилось. И до сих пор уже, не знаю, там, сколько, штук 4 или 5 таких болезней, которые неизлечимы, они, в общем-то, ушли. проходят все это. И вот думаешь, как вот как передать другому человеку то, что вот сам получил. А ведь это же то, что вот человек трудится для Бога, и Бог ему дает. То есть дает ему соответственно тому, что он трудился. Говорит, каждый получит по мере добра, которое он сделал. И ведь передать что-то другому, то, что сам получил, практически невозможно. Единственное, что можно сделать, это вот проявлять любовь, и благодаря вот этой любви к людям, они, может быть, тоже что-то захотят, и Бог как-то изменит вот эту жизнь. То же самое в церквях. То есть люди привыкли к тому, что у них все хорошо, у них все налажено, и зачем что-то менять, уже все хорошо, и результаты хорошие. То есть, на самом деле, вот именно только благодаря любви, которую Бог дает, можно что-то изменить. По-другому, наверное, ничего не получится. Слава Богу.
Дякуємо, Вікторе. Ну і з книжками, напевно, так само. До речі, Сведенборг сам не намагався там створити нову церкву чи реформувати церкву. Тобто в цьому плані він був неактивний. Але те, що йому там відкривалося, він записав. Ну і кому, типу, цікаво, ну візьме та й прочитає. А якщо і так все добре, то від добра ж добра не шукає. Маємо дзвінок, з нами Валентина. Здравствуйте.
Добрий день. Дуже вдячна Богу за вас, за вашу працю, за все, що він робиться через вас, через всіх світлячків. Дуже дякую Господові. І дуже вдячна, бо я читала праці Сведенборга Еммануїла. І це дивовижно, що Господь мені підтвердив через його переживання, мої переживання, які були вже давно, в радянські часи. Я тоді хотіла пізнати Бога, але не могла, бо були з'яттями тільки Біблії, які я не могла зрозуміти. І Господь чудовим просто образом, перейду на русский, мне трудно говорить, у меня нет достаточно слов, словарика нет такого, чтобы могла я изучать слова украинские, поэтому пробачьте, выбачьте. Самое главное, что я поняла из его книг, которые мне пришло, 4 всего книги, я читала о божественной любви, о божественной мудрости, также я читала о небесах, о нелюхов и об аде, ну и тайны неба, тоже несколько там, не все, конечно. Самое главное, это для меня было то, что я поняла, что жизнь Господа в человеке, життя Господа в людині, є життя любові, милосердя до ближнього. Это была самая основа. Я поняла, что я должна достигать любви, я повинна наповнюватись милосердям, любов'ю, щоб Господь царював в мені. І чудово просто, ну, незвичайним таким образом, надзвичайним таким переживанням Господь мене наділив. А тоді, коли я побачила книжку, перше в житті я побачила книжку Еммануїла Сведенборга «Тайни неба». І я її купила. Це були радянські часи, дуже давно-давно. І я прийшла додому, а впереді мною ця книжка. І я думаю, та що ж мене так тягне її купити? І я тоді пішла. Це ще було до мого такого прилюдного покаяння, коли мене Господь вивів і показав, як він на молитві відповідає мої, як він мене веде. То я прийшла, магазин був вже закритий. І я навіть вночі помишляла, думала про ту книжку. А вранці треба на роботу, а магазин відкривається тільки в 10. І я вирішила, що я не піду на роботу, а піду все-таки куплю книжку, а там що буде, ну, попередила. І ви знаєте, коли я цю книжку купила, і я почала її читати, то я зрозуміла, що дійсно є Господь. Я зрозуміла, що дійсно Господь дуже любить людей. І що він хоче, щоб вони прибували в милосердні любові. Це основне, чого мене навчив через його оці труди, книжки Господь. Я дуже дякую за це Господові. І хочу сказати, що хотіла б я дуже, щоб у всіх церквах була у людей радість у Господі. І коли ми сповнюємось радістю, коли Бог царює в нас, а це життя любові Його, милосердя до ближнього. Це саме головне, що хоче Господь. І небеса – це взаємна любов. Це то, что хочет Господь, чтобы мы любили друг друга, а заповедь Его та, чтобы мы верили в возлюбленного Сына Божьего, единородного Иисуса Христа, в Его имя, а также любили друг друга. Это самая главная заповедь, которая вмещает в себя все. Господа всем сердцем, всей душой, крепостью, разумением любить, превосходящее разумение любовью Христовой и ближнего, как себя самого. В этом закон, в этом пророке. Это свобода поступать по духу, который ведет нас всегда в милосердии, в любви и неприятии зла, побеждение добром. Дуже дякую, Господа, за вас.
Дякуємо, дякуємо, Валентино, за участь, за те, що поділилися своєю історією. Це цікавий приклад того, дійсно, як Бог веде, і хай там атеїстичний режим там навколо і так далі. З'являється в серці людини спрага, і починається таке шукання. І таке враження, що Бог якимось іже вість судьбами так, направляє. І є у нас такі віхи, дійсно, от якась думка, купи якусь книжку там, чи ще щось. І так, крок за кроком, крапля по краплі. Цього дня, 29 січня, у 1688-му народився видатний шведський вчений, природознавець і винахідник, а потім містик-візіонер, свого роду теолог Еммануїл Сведенборг. Він був переконаний, що покликаний Богом описати небесну доктрину нової церкви, так він це називав. Доктрина значить наука або вчення. І з метою реформування християнства, тобто покращення церкви, а відтак, напевно, і світу. Сведенборг мав різні об'явлення, видіння, дуже багато про нього цікавих різних оповідань дійшло. Так розповідають, що багато хто намагався перевіряти його. Ну, уявіть собі, нормальна була людина. Більш того, дуже поважна, член Академії наук, винахідник, вхожий до палаців королів і королев. І тут раптом він починає таке все писати. Як влаштовані небеса, пекло, що він зустрічався з ангелами, різними духами, які йому щось передавали. Ну, вже тоді, хай це не 21 століття, а 18, ну, все одно, розумієте, в вченому середовищі, як до всього цього ставилися. І його дехто намагався там перевіряти. І розповідають, що королева, а ніхто інший, Луїза Ульріка, також поставила йому запитання. Воно стосувалося щось було тільки між нею, і якась розмова відбулася, і її братом, який на той момент вже був покійний. І Сведенборг переповів їй, ну, як пишуть там, ледве не слово в слово, ту розмову королеви з її покійним братом. І це до того начебто вразило Луїзу Ульріку, королеву, що вона знепритомніла, коли це почула. Цей випадок описали деякі іноземні дипломати і шведські сановники. До речі, ніхто інший, як Еммануїл Кант, дуже цікавився Сведенборгом, його якби творчістю, його покликанням. І Кант описав ще один цікавий епізод зі Стокгольмською пожежею 1756 року. Сведенборг на той час перебував в Готбурзі. І раптом розповідають, він став надзвичайно збудженим і почав коментувати, розповідати про пожежу, яка розпочалася у Стокгольмі. І він сказав, що вона підійшла там ледве не впритул до його будинку і так далі. І так воно все потім перевірили, так воно все, ну, і було в той час. Тобто він відчув. Такі деякі перекази про іменинника. Маємо дзвінок з нами. Лідія, здравствуйте.
Доброго дня, слава Ісусу Христу. Що можна змінити в церквах? Є такі пастирі, які заперечують общатися з віруючими других конфесій, які можуть об'яснити Слово Божого. У нас у церкві прибули 7 братів і сестер, які не знають молдавської мови. У нас є проповідь на українській і на молдавській мові. Я б хотіла, щоб проповіді були на українській мові, щоб усі зрозуміли, так як ми навчалися в українській школі. Перший Коринфянам 14:19-14. Там пише, коли я не знатиму значення слів, то я буду чужинцем. Це стосується для церкви, які моляться у церкві іншими мовами. Коли Петро проповідував дії святих апостолів 2:6, кожен з них почув, що вони розмовляли їхньою власною мовою, хоч там було 16 націй, але вони на своїй мові зрозуміли, що Петро проповідував. Так що дари дається одним духом, Бог дає кожному свій дар. Не всі мають розмовляти, молитися іними язиками. Я так поняла. І про те, що я в інтернеті бачила, чула, що такі крики не зрозуміли, я це не одобряю. Бог чує і можна і не кричати, я так думаю. А що про провидіння я можу сказати? Що я бачила блискучий хрест з вікна, через вікно бачила, там світилося друге село. Але відколи війна, я не бачу той блискучий хрест. І ще один дуже цікавий сон. І йшла з людьми туди, де зустрічається небо з землею. І я дійшла там, був чоловік старий, у білій одежі, сидів на троні. Ну, дякую Богу за дари, кожному Бог дає, як він знає. І хай Бог благословляє нас усіх з Богом.
На все добре, Лідія. Сьогодні день народження Еммануїла Сведенборга. Він був інтелектуалом 18 століття, вільно володів багатьма європейськими мовами, був винахідник, дослідник, людина, яка брала активну участь в суспільному житті Королівства Швеція, був асесором Шведської гірничної колегії і членом Вищої палати парламента. Коротше кажучи, Сведенборг – це універсальна людина раннього періоду розвитку науки 18 століття, коли ще одна людина могла оволодіти майже всіма сучасними знаннями. Сведенборг написав близько 150 наукових праць, деякі з яких, наприклад, його чотиритомний анатомічний трактат «Мозок» набагато випередив свій час. І хтось каже на 53-му, хтось на 56-му році життя Сведенборг, його увага звернулася на світ духовний, невидимий. І за останні чи то 25, чи 28 років життя він написав досить велику кількість релігійних творів, в яких описував небо, пекло, ангелів і духів, на основі своїх досвідів, які мав. А це були сни, видіння. Як можливо верифікувати інформацію, отриману в результаті якихось екстраординарних, надзвичайних таких досвідів, переживань і станів? І що, на вашу думку, можна змінити і як, аби церква була краще? Тобто, щоб ви змінили на краще або реформували, зокрема, у вашій церкві, в вашому церковному оточенні? Адже ясно, що якщо Сведенборг бачив себе як предтечу потрібної реформації, то йшлося саме про церкву 18 століття і саме в Стокгольмі, в Швеції. Якби він був десь в Кенії чи в Індії, в церкві Святого Томи, то, напевно, там би були, можливо, ну, якісь інші об'явлення, інші пропозиції. Щодня о 10-й годині, а в будні і об 11-й на Світлому радіо відкритий мікрофон і оголошена тема розмови. Але час нам його вже і закривати, адже на все свій час і своя година під сонцем. Цього дня, 29 січня, народився християнський містик, візіонер Еммануїл Сведенборг, який вважав, що церква потребує змін на краще і отримував інформацію, як він вважав, від Бога, з неба, так він відчував в снах та видіннях. Дякуємо всім за участь, що підтримали цю розмову.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
Ранкове спілкування на тему дня повторюється в запису щовечора о 20-й годині. Записи всіх ранкових інтерактивів доступні для прослуховування на нашому подкасті media.svitle.org. media.svitle.org. Докладніше дивіться на сайті Світлого Радіо.
Святочний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.